14 grunaðir um ölvun við akstur. 14 ökumenn voru teknir grunaðir um ölvun við akstur á höfuðborgarsvæðinu helgina. 3 voru stöðvaðir á föstudagskvöld, 5 á laugardag og 6 á sunnudag. 11 voru teknir í Reykjavík og 1 í Kópavogi, Hafnarfirði og Garðabæ. Var að ræða 11 karlmenn á aldrinum 20 til 45 ára og 3 konur 17, 19 og 38 ára. Þá voru 3 karlmenn 19, 28 og 33 ára teknir fyrir að aka undir áhrifum fíkniefna. 2 þeirra voru stöðvaðir í Reykjavík og 1 í Mosfellsbæ. En í bíl þess yngsta og á honum sjálfum fundust ætluð fíknuefni.